Шоз економікою. Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Це спільний проект Центру економічної стратегії «Воксу Україна» та громадського радіо, де ми раз на тиждень обговорюємо, що відбувається з нашою економікою і куди це все рухається. Сьогодні ми будемо говорити про міжнародну торгівлю України та світу. А в нас в гостях Тарас Качка, заступник міністра економіки України і торговий представник України. І Юра пригадає зараз, я починаю просто пророкувати майбутнє про те, що в нас був подкаст з паном Тарасом якраз перед війною. Це був абсолютно інший контекст, інший світ насправді. І ми сьогодні, окрім того, що обговоримо поточну ситуацію з торгівлею, трохи порефлексуємо, яким це був рік для торгівлі, зокрема, як війна його змінює. Вітаю, Тарасе.
Вітаю, та дуже радий вас.
Юра також вітаю.
Бачите, та
в нас поки ще немає офіційної статистики по обсягах і вартості експорту, імпорту і платіжного балансу. Проте така попередня, яку ви якраз на початку року надавали публічно, свідчить про те, що український бізнес експортував товарів на 44, понад ніж 44 мільярди доларів. І це досить значне падіння в порівнянні з довоєнними роками, бо вартість на 30% менше, ніж було торік. Але попри те, ми всі розуміємо, що в тих умовах, в яких ми провели 22-й рік, це, напевно, досить фантастичні цифри все одно, і вони могли би бути ще гіршими за багатьма треками, зважаючи на елементарне обмеження шляхів і сполучень, за якими можна було вивозити те, що відбувало, продається і виробляється, не кажучи вже про те, що багато що й не виробляється. А що стоїть за цими цифрами? А наскільки вони підтвердили ваші очікування чи перевершили очікування? Що за ними відбувається? Що було в українській торгівлі в 2020 році, 22-му?
Дякую. Ну, насправді ці цифри це, по-перше, треба розуміти, що ці цифри це результат нашої роботи компанії, та це не результат роботи там влади, та це оперативні дані, основані на даних Держмитслужби. Там 15 лютого ми будемо мати офіційні дані. І от власне 15 лютого минулого року ми отримали офіційні дані в статистики, вони очищені, вони зазвичай там на 1.5%, там 1-1.5% там різняться, бо певні є нюанси, плюс ми отримали тоді результати по послугах, і в нас 21-й рік був таким справді рекордним за часи незалежності України, тобто там ми по обсягах експорту там чуть-чуть не дотягли до 2012 року, але при цьому у нас там негативне сальдо було, ну, дуже маленьке, там на рівні 600 мільйонів, і взагалі, тобто минулого року ми експортували 68 мільярдів доларів вантажів, і це справді дуже рекордні показники, особливо беручи до уваги, що ми порівнюємо з справді довоєнними часами, там 2012-2011 рік, і тобто в умовах, коли в 2021 році мали окупований Крим, окуповану частину Донбасу. Тому в нас справді база для порівняння рекордна в цьому році. Тобто ми, якщо порівнювати з 19-м чи навіть 20-м роком ковідним, падіння не таке велике, та тому що ми справді по висхідній наш такий бізнес і експорт розвивалися досить активно, 19-й, 20-й, 21-й рік. Тому очевидно, що тут можна там виходити ще більш, скажімо так, показати ще більш пристойне порівняння, та якщо ми порівняємо там з 19-м роком, наприклад. Але, по-перше, я не хочу таких порівнянь, тому що історія розвивається так, як розвивається. І найголовніше, що цього року ми фактично всі стежили не стільки за доларами, скільки за тоннами, скільки тонн ми експортували продукції. І тут, справді, цього року я мабуть, більшу частину свого часу присвятив поясненню того, як відбувається логістика з України. Тобто, і це було відкриття для всіх, як всередині України, тому що раніше це був домен Міністерства інфраструктури, і вони якось цим опікували. Зараз всі фактично говорили про те, як везеться, везуться вантажі, що везеться. Так от, стартовий пункт там на старт такої масової агресії з боку Російської Федерації було те, що 117 з 167 мільйонів нашого експорту відбувалося через море, через морські порти, починаючи з Маріуполя, Бердянська в Азовському морі, Миколаїв і так звана Велика Одеса, та в Чорному морі, тобто це Чорноморськ Південний і Одеса як така. І в нас ці порти заблоковані, Маріуполь, Бердянськ окуповані, Маріуполь, в принципі, знищений, в Миколаїв ще дуже близько до лінії фронту, хоча там вже ведуться розмови щодо його включення в зернову ініціативу. Через зернову ініціативу провивезли 16,3 мільйони тонн, решту з 99,8 мільйонів тонн ми везли через західний кордон. І от те, що відбувалося на західному кордоні, це для мене, я завжди порівнював це з мурашником. Та, що якщо в грубі такі дитячі забавки були розбурхати мурашник, так, що там палкою якось сунути чи ногою копнути мурашник, мурахи починають бігати і відразу відновлювати швидко весь свій мурашник. Те саме сталося з торгівлею. Тобто в нас те, що відбувалося там від реально перших днів лютого і принаймні до літа, це нагадувало хаотичний пошук нових шляхів, як свій товар продати. І окрім того, що це цілий набір історій, анекдотів, легенд, це з точки зору економіки вкладається, чи класичної економіки, там академічної, вкладається в термін там конкурентоспроможність чи конкурентоздатність, кому що більше подобається, тому що за великим рахунком в нас наш бізнес не запанікував, а далі почав, тобто окей, не можу через море, давайте як цю кукурузу проштовхну вагонами. Та? І от вся історія там жалів, домовлянь, пошуків, ще щось, це просто вже далі продовження цього швидкого бізнес-рішення, що я не зупиняюсь, я буду продавати свою продукцію. І ми бачимо про те, як наново розкрилося гирло Дунаю. Та? Тобто в нас минулого року Ізмаїл і Рені були такими нішевими портами, там невеличкі, і вартість була невеличка за перевалку, достатньо, ну, невеликі, як за обсяг, в порівнянні з морськими портами обсяги. Зараз там на сотні кілометрів черги з фур, там весь базар фактично туди перейшов, тому що в нас фактично треба, це теж нове відкриття цього року, як мігрує сам то, що, ну, сам базар, та, тобто місце, де відбувається торгівля, або там біржовий майданчик, або базар, кому який образ ближче, але саме місце, де відбувається утворення ціни. Цей рік власне доказу того, що українська всі галузі економіки, вони виявились дико конкурентоспроможною. Тобто всі мінуса, які в нас є, це мінуса, пов'язані або з руйнуванням промислових об'єктів, як це сталося з металургією, або це, ну, відверто просто неможливі такі фізичні обмеження щодо експорту, які існували.
Тарасе, от є тут таке питання, котре не заплановане, а можеш трошки розгорнути, власне, про те, що майданчик, базар перемістився ближче до річкових портів? А що насправді мається на увазі? Як це виглядає?
Це саме феномен найбільший, тому що в торгівлі важливе місце, де ви, місце утворення ціни. Та? Тобто от в нас там до війни ціна огірка в Україні всюди, от по всій країні, там Волинська область, Чернігівська область, там Чернівецька, Київ, вона стартувала від ціни огірків на базарі в Великих Копанях в Херсонській області. Сподіваюся, ці Великі Копані скоро деокупують, і базар туди повернеться. Тобто це оптовий ринок овочів, який там існував, тобто там в Азербайджану з кавунами, які там понять ціни. У нас є, якщо брати індекси, то індекс, ну, наприклад, на зерно, там у нас був такий універсальний індекс, там ФОБ Чорне море, там ціна, от, там, наприклад, там, і, ну, неважливо, яка там, $285 за тонну пшеницю, ФОБ Чорне море, або ФОБ Одеса, та, що бралося. І от коли Одеса закрилася, відповідно, немає там базару, то в усіх чатиках, в усіх оголошеннях була ціна там, в Ізмаїлі, була ціна там, в Рені. І відповідно від того стартувало розуміння ціноутворення там на внутрішніх закупівлях для млинарів, на тому, як орієнтуватися по собівартості і інші такі речі. І от, власне, цікаво, що разом з логістикою мігрує і сам базар. Тобто, коли основний канал продажу це було, власне, гирло Дунаю по зернових, то базова ціна – це була ціна там. Тобто і в нас дуже цікаво було, що коли в найгірші часи, тобто найгірша проблема в нашому експорті – це була, власне, ясно, що логістика, але глибша і набагато важливіша проблема – це те, якою була ціна для українського фермера на його пшеницю, в яку він міг отримати. А він міг отримати в ситуації, коли в нас ціна на світових ринках скакнула до майже 4, коли ціна там була максимальна на світовому рівні, це ціна, яка була в Констанці буквально там, скільки там, різними шляхами, там 100 кілометрів та, від Ізмаїлу, Рені. То на нашому боці кордону це була ціна менше $100, тобто 95, іноді навіть $85. Тобто фермер, який не мав доступу до логістики, він фактично отримував лише одну чверть ціни. І це було катастрофічно, тому що це було нижче собівартості. І це означало, що наші фермери не підуть в посівну, не будуть сіяти пшеницю. Така загроза існувала. Тому нам була потрібна, якщо брати, грубо кажучи, глибше, навіщо нам потрібен був зерновий коридор, він був потрібен для двох речей. Тобто перше – це знизити ціни на зовнішньому ринку, на міжнародному, тому що люди голодали, і це, ну, така політична місія, тому що ми турбуємось про світ, і тому тут ну, очевидна політична наша місія.
А ну, зрештою, ми пам'ятаємо досвід. Так. Нашого Голодомору, і тому для нас це, напевно, має ще більше значення.
Так, це, ну, тобто, і тому воно спрацювало, тому що всі це розуміють. Це розуміють там і турки, і ООН, яким це запікується, Європейський Союз, американці, всі, хто допомагав в цьому, в налагодженні цього зернового коридору. Але з точки зору такого внутрішнього економічного двигуна, нам потрібна була ця зернова ініціатива для того, щоб зменшити тиск на вартість логістики і дати більш справедливу ціну українському фермеру. І зараз ціна справді вже там набагато ближче до, ну, тобто, в певний момент було 180-200, ну, тобто, такий параметр. Тобто, і от цікаво спостерігати, коли ти всередині цього ринку бачити, як міняється оцей місце, де відбувається торг, як міняється ціна, від яких чинників. І от фактично от цей рік для тих, хто стежив за торгівлею, він просто унаочнив ці фундаментальні речі в плані того, що справді такі як стовпи, основи торгівлі. Тобто логістика, як відбувається, як відбувається формування ціни, де місце утворення ціни відбувається. Тому це той факт, що ми от кілька хвиль різних прожили в цих у 2022 році, він засвідчив, перше, надзвичайну гнучкість, конкурентоспроможність українських виробників, трейдерів навіть, тому що є приклади компаній, які перенесли свої потужності там, навіть з Луганської області в Чернівці. Тобто просто компанія взяла, переїхала, і, як не дивно, втратила свої вантажівки при обстрілі Києва, тому що під час перегону поставили вантажівки на паркінг, який постраждав від одного з обстрілів. Але, ну, тим не менш, тобто це теж такі історії щодо втрат, які надзвичайно печальні. Але так, щоб цю бурхливу і сумбурну розповідь підсумувати, що насправді цей рік ми змогли витиснути все, що тільки можна з нашої логістики, з наших умов торгівлі. Ми уникли якихось колапсів, коли ринки схлопуються. От та історія з пшеницею, коли там $85, яка фактично, ну, могла означати, що, ну, не цікаво нашим виробникам на ринку, ну, виробляти цю продукцію. Це могло би позначитись на тому, що до України втратився би інтерес. І ми б на багато років фактично випали би з цією там когорти ринків, до яких є інтерес глобальний.
Тому що втратили б ринки, так.
Так, тому що, ну, але це теж механіка досить цікава, як це відбувалося. Тому що окрім тої дипломатії, яка була, ну, справжня дипломатія щодо безпекового коридору і так далі, було дуже багато такої бізнес-ту-бізнес дипломатії, комерційної. Причому, ну, вона мало чим відрізняється, тому що це мова, власне, переконань. Тому що ми цілу весну провели просто надзвичайну кількість конференцій з трейдерами закордонними в Варшаві, в Женеві, там в Відні, в Празі, всюди, де тільки можна було, організовувались конференції з іноземними трейдерами, які займаються українськими зерновими, для того, щоб вони щоб в них не склалося відчуття: так, поки тут війна, я піду поторгую бразильським. І ми привернули цю, ну, тобто ця увага привернулася, і, ну, ми зберегли цю увагу. І відповідно, коли запрацював зерновий коридор, збільшились обсяги, всі були на місці. Були на місці наші фермери, були на місці трейдери, були на місці всі, і воно далі пропрацювало. Тому отут те, наскільки всі внутрішні торгівлі, вони відкрилися, і ми їх підтримали в нормальному стані, це допомогло, в принципі, і отримати результат, який є.
Тут я нагадаю, нагадаю, то хочу сказати про те, що у нас був класний подкаст з Абрамовичем, який з боку трейдерів і виробників розповідав про те, як вони використовують зерновий коридор, і якраз підтверджував слова про дипломатію. Чи ти не про це хотів запитати?
Юлю, ми вже з тобою насправді так синхронізувалися, що в мене таке враження, що ти зриваєш з язика, але інакше б я тобі зірвав з язика. Але так, я хотів отут ще навздогін запитати. Тарас, отак от для ясності. Якщо ми говоримо про те саме зерно, от можна там відкрити будь-який портал з цінами і побачити, що от прямо зараз по умовам ФОП, тобто в порті завантажене зерно, EU Black Sea, воно там $330 ціна. Є ціна на внутрішньому ринку, котра вказана там, ну, до 5000 гривень тої самої пшениці, там це скільки там 120, там 100-125 доларів. А поясни, будь ласка, чи ця ціна от EU Black Sea $330, вона має якийсь зараз стосунок до реальності українського зерна? Скільки насправді, ну, от приблизно отримує український вже експортер, а скільки отримує на внутрішньому ринку там продавець, котрий цьому експортеру це зерно продав? Які зараз тут розриви між цими цінами?
Ці цифри, відповідь на це дуже проста. Тобто треба дивитися ціну не на ФОБ Одеса, тому що це ціна для зовнішнього продавця, а треба дивитися закупівельну ціну в порті Одеси. І це те, що отримує більшість наших виробників. Треба розуміти, що в нас за великим рахунком відбувається, є там кілька є, от, я просто подумав про це відразу і відразу зашпортився. Так? В нас є головна проблема росту українського експорту – це особливо в зернових, точніше навіть ну, суто в зернових, якщо ми візьмемо. Це те, що більшість експорту ну, такого в класичному розумінні відбувається ще в межах кордонів України. Тобто наш максимум, наше зерно доходить в українськими суб'єктами до порту. А дуже часто, що фермери продають ще на елеваторі, та тобто, якщо там не на полі своє зерно. А в принципі, чим ти більше отримуєш, чим пізніше ти продаєш. Тобто, якщо ти продаєш там у В'єтнамі, там сів В'єтнам, то ти отримаєш всю цю суму, найбільшу суму. Але зрозуміло, що туди треба вкластися в транспорт, в страхування, в логістику, ну, фрахт, все в укладання контрактів, зрештою, за кордоном. І тому в нас в 21-му році, тобто було вже кілька трейдерів, які торгували на зовнішньому ринку. Тобто у нас принаймні там Кернел, якщо можна говорити, або МХП, вони торгували як трейдери там на глобальних ринках. Але дуже багато маленьких виробників вони продавали суто в комерційно продавали суто на території України, і тому ми отримуємо там меншу ціну ніж там той самий ФОБ Одеса, тому що ФОБ Одеса це те, що ціна, яку можна купити, власне, міжнародні трейдери купують, ну або міжнародні комерсанти. І тому це така болісна, точніше, не болісна історія, а це така реальна ситуація того, що в умовах нормального розвитку економіки наші виробники, вони переходять з чим далі, тим більше доходять до кінцевого споживача. Так, щоб відійти від зерна, поясню, в нас колись була історія про просування експорту, такий там малий середній бізнес, і українські плити ДСП продавалися в Польщу. І ну, от виробник шукав можливості розширити свої ринки. І виробника запитали про те, що а що ваші от польські клієнти роблять з цього ДСП? Може ви те саме будете робити? То український виробник сказав, так, а вони нічого не роблять, вони просто продають далі. І от це знання, тобто чим цікава торгівля, це можливість забезпечити нашому виробнику знання, де він може дістати аж кінцевого споживача, щоб отримати більшу ціну, більший виторг. І це стосується всього. Це стосується промислової продукції, це стосується зерна. І от коли на цьому прикладі ФОБу і внутрішньої ціни на зерно проявляється оце вміння торгувати.
Фантастика. Я як економіст дуже люблю ці історії слухати, тому що тут прям відчувається на кінчиках пальців як доступ до інформації асиметричний або навпаки більш симетричний. Він вимірюється в конкретних грошах, в доданій вартості і
так, а це, ну,
в рівні бізнесу.
Так в цьому, ну, насправді так і є. Ми свого часу, навіть я дуже довгий період свого життя присвятив там по поясненню і участі в різних дискусіях по взаємовідносинах угода про асоціацію з Європейським Союзом, угода СНД і взагалі оці митний союз і чому Росія так реагувала жорстко на речі, які начебто виглядають простими. Та? Тобто, ну, там стандарти, та? Європейські стандарти. Ну, там, не знаю, безмитна торгівля з ЄС. Ну, що такого? Та? Тобто, чому така різка реакція? Ну, окрім того, що там політика, але на рівні навіть економічної, тобто залежності. Якщо українські виробники можуть виробляти продукцію лише по радянських, пострадянських стандартах, вони прив'язані до ринків пострадянських країн. Якщо вони можуть виробляти продукцію по стандартах світових, які визнаються Європейським Союзом, а потім постфактум весь світ визнає європейські стандарти, то вони можуть продаватися по всьому світі, і вони незалежні вже від такої як милості, та там Москви там, чи Мінську з приводу доступу на свій ринок. Тому це все справді про інформацію. Вся фактично можливість продати свою ж продукцію, те саме одне зернятко, та тобто воно буде коштувати 5x, якщо ти можеш продати, якщо ти здатен продати його на будь-якому ринку, тому що ти знайдеш відразу найдорожчий ринок і там продасиш. А якщо ти не знаєш, то тобі відповідно по вухах будуть їздити ті, які знають. І це цілком нормальна історія. В нас дуже багато сусідів, які більш здібні в комерції. Ну, зрештою, це ну до певної міри історія там повторюється всюди. В економічній історії так багато прикладів. Та сама Польща була, коли там Нідерланди вміли торгувати і по польським зерном, ну зрештою з українських теренів. Тобто, це історія класична, і от в нас цей рік він прямо дає приклади того, як це працює на практиці, як це миттєво працює фактично.
Це можна робити як інтро для цих ваших курсів з офісу просування експорту про те, що треба просто мати більше інформації щодо всього. Але я все-таки хочу закінчити про зерно, тому що мова йшла весь рік про те, що буде шалене і голод в інших країнах, і обмеження обсягів. Зараз, наскільки я розумію, там зерновим коридором проблема все-таки більше в ціні, тому що це ж не лише зерно, це і там були погані врожаї в інших країнах світу, які є там великими експортерами зерна, плюс добрива ростуть, і це достатньо дорого виробляти, навіть коли в тебе буде там кількість їх нагодувати, питання ціни все одно високе. А який прогноз на наступний рік? І це буде питання дотичне до того, що ви сказали, що ми в цілому максимум витиснули з тих спроможностей, які є зараз, і вивезли все, що могли фізично вивезти. Чи така ситуація, чи є в нас якісь ще не розкриті потенціали на наступний рік? Чи це умовно більше буде залежати від розширення зернового коридору, бо там залізничний і автомобільний транспорт ми там майже вичерпали. І якщо взяти якийсь позитивний сценарій за базу, і що війна як мінімум не буде руйнувати там ті бізнеси, які зараз успішно працюють, тобто можливо нам треба буде ще більше обсяги вивозити, чи це можливо і за яких умов, тобто які мають бути такі речі для нас важливі наступного року, аби ми могли ще більше вивозити, і чи наша пропозиція більше зерна може знизити ціни, чи насправді інші чинники більше тут важать, і така невелика зміна в кількості не вплине на загальні ціни.
Питання насправді дуже підступне, тому що коли в питанні звучить, що ми все вивезли, це для мене, наприклад, дуже небезпечне питання, тому що одна з функцій, яку ми виконуємо, це теж і внутрішня продовольча безпека, та тому що ми все ж таки маємо бути переконані, що при всіх успіхах експорту в Україні лишається достатньо запасів продовольства. І тому цей баланс тримати надзвичайно важливо. Але в наступний рік насправді буде складнішим, ніж цей, в плані обсягів виробництва. Чому? Тому що оцей ланцюг шкоди, яку запустила Росія, він має такий дуже інерційний хвост. Тому що в нас рівень видатків, ну і шкоди для сільського господарства, ну дуже високий. Тобто це заміновані поля, це ну навіть не замінованих полів треба починати. Це той факт, що в нас багато фахівців керують не комбайнами, а керують танками, тому що вони вмобілізовані в армію. В нас заміновані поля, порушена логістика, зберігання, той кешфлоу, який отримали наші там фермери, він набагато менший, ніж от через те всі речі, які ми проговорювали. Тому очевидно, що наступно там плюс відбувається економія на добривах. Тобто, коли вноситься менше добрив через те, що вони там або дорожчі, або менш доступні, тому що і той чинник існує. Тому наступний рік буде гірший по показниках, і наше завдання там, от наше в такому в самому широкому сенсі, всієї цих вимірів дипломатії, підтримки урядової, взаємодії фінансового сектору з аграрним сектором, щоб ми в наступному році відштовхнулися від цього дна, та тобто, щоб відбувся такий bottom-up ефект.
А на міжнародних ринках очевидно, що завжди щось трапляється. Та події трапляються завжди, десь посуха, десь ще щось сталося, десь колись страйки в Аргентині, страйки в портах були проблеми, які впливали на ціну. Але треба розуміти, що от такого порушення регіонального, як зробила Росія з Чорним морем, а Чорне море – це надзвичайно важливий вузол для зернових, це насправді дуже комплексно і дуже надовго. Це на 5-6, в залежності від того, коли Росія визнає свою поразку і почне платити репарації, нести відповідальність. От з того моменту почнеться нормалізація торгівлі в Чорному морі. Тому що треба розуміти, що Росія навіть без санкцій перестала бути привабливим торговим партнером, і вони не можуть продавати теж свою продукцію нормально, що в даному випадку абсолютно правильно, тому що вони наживаються навіть на зерні, фінансують війну. Але в цілому для глобальних ринків оце збурення в Чорному морі, воно негативно впливає на Туреччину, воно негативно впливає далі отакою хвилею на Єгипет і решту питань. І головне, очевидно, що, розумієте, тиск на чорноморські порти створює тиск на українські порти чорноморські, створює на румунську Констанцу тиск так само. Тобто оцей весь плюс, не кажучи вже про ці черги, які є там в Босфорі через повільну роботу цієї спільної комісії. Тобто на міжнародному ринку оцей такий бурдель, найменш дипломатичне слово, він створений Росією, він теж створює проблему, яка буде мати певний такий хвост ще кілька років. Тому от це приклад того, як легко зламати механізм складний, який там роками налагоджувався, і як складно потім цей мурашник відбудувати наново. Але в цьому є так, щоб позитивна історія була. В цьому є і цікава річ, тому що через ці проблеми з логістикою в портах ми відкрили, наші там трейдери, виробники відкрили для себе регіональні ринки там Центральної Європи. І в нас, наприклад, там Закарпаття на Угорщину, Австрію, Південну Німеччину, Чехію досить непоганий пішов таке відкриття, що там є попит на українську кукурузу. Так, що не обов'язково її продавати в Китай, можна продати і тут. І це насправді дуже гарно, тому що це зближує нас з Європейським Союзом, то сільське господарство України, сільським господарством Європейського Союзу. Звичайно, там з'являються час від часу панічні заяви деяких там фермерів з Болгарії, були якісь заяви в Польщі з приводу того, що вахме, боїмося українців, але в цілому європейські країни досить гарно оцінили можливість забезпечити свої тварини кормом з України, і це нові зв'язки створює. Тому ми навіть з цієї абсолютно трагічної історії все ж таки маємо і певний позитивний ефект, пов'язаний з тим, як наново всі дивляться на логістику на залізниці, на логістику на автотранспорті. От був я постійно підказую Мустафі Наєму, який займається автомобільним транспортом, і наскільки зросла роль автомобільного транспорту. Він комунікує теж ці цифри про те, що в нас дуже багато, в нас насправді ріпак поїхав цього року автомобільним транспортом напряму. Звичайно, це ми все якось в медіа це все дізнається через якісь там сенсаційні новини в стилу того, що там черга 60 кілометрів. Але насправді, вирішуючи ці проблеми, ти відкриваєш, що бізнес відкриває нові логістичні шляхи, наново рахує ціну, з'ясовує, що є більш ефективні способи постачання продукції. І це все робить нас сильнішими. Тому це от на практиці історія того, що все, що не вбивають, робить нас сильнішими, це от так і є. Тому що та історія з ріпаком, який поїхав в Німеччину автомобільним транспортом, який дав досить багато виручки українським фермерам, для них це тепер буде базова модель. Тому що вони розуміють, що якщо він сам своїм транспортом продав в Німеччину, він заробив 200 доларів на тоні. Це для нього нормальний вже заробіток зверху, не просто, що він за 200 продав, а 200 він зверху заробив. І тому, ну, тобто таких от відкриттів достатньо багато. Тобто і про це можна говорити, ну, я сподіваюся, що про це можна буде говорити кожен рік з новими і новими прикладами, як це відкривається. Тому те, як відкрився оцей західний кордон, і інфраструктурно, і от, власне, комерційно, з того, що кому і як можна продати, це буде величезний поштовх для української економіки в наступні роки.
Тарасе, я гублюся в питаннях, спробую задати два ще, бо в нас час наближається до завершення. Коротке, практичне, по об'ємам можливого експорту логістичних шляхів у 2023 році. Ну, бачимо зараз, що все-таки нас бракує цієї пропускної здатності, і там у нас є така конкуренція, і була протягом другої частини року між там металургією і аграркою, якщо я не помиляюсь, поправ мене. Чи є в нас шанс сподіватися взагалі на те, що от за інших рівнів, якщо не буде там істотних змін на краще там, чи на гірше в безпековій ситуації, що ця логістична потужність розшириться настільки, щоб вміщувати принаймні більшу частину нашого такого об'ємного експорту цих ров, крют товарів таких?
Дякую. Тут я теж би хотів почати з такого там півкроку назад, та? Тому що досить часто, коли ви опиняєтесь там в проблемних, ну, тут в нас, очевидно, війна, блокада – це проблема, яку треба вирішити. І успішно вирішили шляхом створення цього зернового коридору. Але при цьому нам не треба забувати найголовнішу базову річ, що наш інтерес у відновленні свободи навігації в Чорному морі. Так, як, щоб не було обмежень, щоб не було там переговорів про те, що ми включаємо руду в безпековий коридор, чи не включаємо, а щоб взагалі не було питання того, що є цей зерновий коридор. Є свобода навігації, гарантована конвенція ООН про право моря, все, вперед, і воно працює. Оце це так, як ми працювали в 21-му році. В 21-му році ніхто з нас не замислювався про те, як працює навігація в Чорному морі. Це зараз ми там бачимо трохи не лоцманські ці карти, там глибини, там де острів Зміїний, гірло Бистре, все, що усі ці, воно собі працювало. Це була така там глибинне знання людей, які займалися логістикою. Зараз ми всі це знаємо. Тому нам треба просто нагадати про те, що для нормальної торгівлі нам потрібна повна свобода навігації в Чорному морі. Оце, ну, це фактично можливо із завершенням війни, із визнанням Росією всіх тих злочинів, які і неправомірних дій, які вони вчинили. Це така аксіома, яку треба повторювати, бо інакше вона забудеться. Інакше ми будемо думати, що нам треба домовлятися з росіянами за посередництво когось про ще якісь товари, які треба експортувати.
Що ми приймемо нову норму, котра насправді нормою не є.
Так, власне, це теж важливо, про це не забувати. І справді, якщо говорити тут про прогнози на 23-й рік, то очевидно, що нам потрібно вирішити проблему гірничо-металургійного комплексу, тому що в них ми маємо падіння по руді в половину, по фізичних обсягах, по гарячокатаному рулону взагалі там на три чверті скоротився експорт. Тому, ну, там частково через руйнування в Маріуполя, Азовсталі і заводу Ілліча. Тобто, але частково через логістику, тому що логістика морем, вона робить, треба розуміти, що теж бізнес-кейс, та? Тобто возити певні товари вагонами, це складно, та? Це дуже-дуже дорого, та? Це може робити нерентабельним той продаж тим клієнтам, яким продавалося до війни. Але і тому я думаю, що нам потрібно думати про те, що першочергово для того, щоб зняти напруження логістичне всюди, це потрібно залізну руду і металургію все ж таки пустити в море. Але очевидно, що це я про це постійно говорю. Я думаю, що про це багато де порушується це питання, але зрозуміло, що якщо за зернові це питання продовольчої безпеки, це питання гуманітарне в першу чергу, то з точки зору металургії це питання суто економічне, що відповідно ускладнює розмову в нинішніх параметрах. Але нам треба дійти до тих параметрів, які існували до війни, до блокади в Чорному морі, щоб ми могли нормально там позиції. І є ще одна категорія товарів, де ми досить істотно, не так, щоб втратили, але істотні зміни відбулися, це контейнерна торгівля. Тому що треба розуміти, що вся міжнародна торгівля, основа міжнародної торгівлі – це або commodities, а якщо у вас є додана вартість, вам потрібно забезпечити, якщо у вас додана вартість, вам потрібно забезпечити нормальне перевезення контейнерами, тому що вся міжнародна торгівля уніфікована, і це контейнерні перевезення. І нам потрібно просто не працювати. Ну, тобто, зараз нас досить активно йде робота, зв'язка між балтійськими або румунськими, ну, Констанця або Гдиня, Гданськ, і далі залізниця або автомобільний транспорт до України, контейнерні перевезення. Але нам потрібно, щоб все ж таки українські порти теж розвивалися, як на імпорт, так і на експорт по контейнерах. І поки про контейнери взагалі мова йде в плані коридорів щодо свободи. Тому нам потрібно повернутися до свободи навігації. Але доти в нас, я думаю, що досить гарний поштовх буде до автомобільного транспорту. І це все речі, які, ну, розумієте, їх можна представляти. Що цікаве в торгівлі? В торгівлі все залежить від вашого настрою. Ви можете прокинутися в цьому настрою, сказати, що експорт впав, там логістики нема. А можете просто прокинутися в оптимістичному настрої і сказати, дивіться, ми там по автомобільному транспорту стали краще, в нас нові потужності, там є потенціал залізниці, є інтерес інвестувати далі. Це відповідно зв'яжена з Європейським Союзом, і почнеться новий сюжет в торгівлі. Тобто торгівля – це завжди відкритий сюжет. Ми про це з вами говорили. І я і далі про це говорю, тому що так, як ми його напишемо, так воно і буде. І от, власне, тому мені важливо про те, як ставляться українські виробники, український бізнес, весь, не обов'язково виробники, там, і фінансовий сектор, до міжнародної торгівлі. А ентузіазм надзвичайно великий. І оцей рік він показав, що цей ентузіазм, він практичний. Так? Тобто, окей, не можемо через Одесу поїхати в Ізмаїл, і все, будемо возити через те, що ми.
Я, насправді, тут теж бачу ще привід для оптимізму, тому що от ми зараз прокачуємо додаткові, альтернативні, нові якісь логістичні шляхи. Наші компанії теж шукають, знаходять нові партнерства, контракти, варіанти і так далі. А по завершенню війни, коли повернеться більшість, я сподіваюся, старих, котрі були довоєнні логістичні можливості, тоді наша економіка отримає значно ширший вибір, а це завжди добре для економіки, так, тому що можна, це буде більша конкуренція, більше альтернатив, більше вибору, більше гнучкості. Це буде якраз те, що буде стимулювати швидше відновлення, мені здається.
В мене є останнє питання. Нам треба його задати. Можливо, ми його випустимо в довшій версії, але воно просто таке велике і філософське, але класне. Тому що коли сказали, що нам треба повернутися до якихось базових норм, там, до воєнних міжнародні торгівлі, я подумала про те, що війна навпаки ж показала, що частковий підхід не працює, якщо використовувати торгівлю, як, наприклад, використовувала там Німеччина, як спосіб змін, там торгівля передусім, і взагалі такий більш глобалістичний підхід, що треба з усіма торгувати, і це там буде забезпечувати в цілому в якомусь форматі і міжнародну безпеку, тому що там всі будуть один від одного залежні, і ніхто не буде там раціонально використовувати це як там далі якийсь леверидж з війною. Ми бачимо, що це провалилось у випадку з Росією, і там ще в квітні вже в США, якщо не помиляюсь, це була та міністерка фінансів Єлен, казначейства, казала про те, що треба там переходити до такого френдшорінгу і розвивати стосунки з тими, хто тобі подобається, з ким у вас спільні цінності, і згортати поступово ситуацію з там країнами, з якими у вас є певні непорозуміння. І зараз, коли всі писали про тренди там на наступний рік, зокрема, піднімалось і питання ситуації там з Китаєм, Тайванем, чи може захистити виробництво чіпів, від якого всі залежні, дійсно країну від території від там певних вторгнень. Питання про те, чи дійсно в торгівлі зараз в цьому світі є ця сила вправляти, керувати, і це питання, що треба її розвивати через там санкції, точніше її механізми впливу, розвивати і посилювати. І питання не в тому, що вони не працюють, а в тому, що ми не можемо до кінця правильно використовувати ці механізми стримування. Чи дійсно світ буде переходити в якусь таку більше регіоналізацію, в цей френширінг, і навпаки буде більше напруження між недружніми блоками, і це умовно буде якась така холодна війна в торгівлі? Чи такого взагалі не може бути там за визначенням?
Це був анонс-тізер нового подкасту, тому що по хронометражу так і має бути. Тому що справді, тобто ми говорили лише про український контекст, але от ширший контекст, він абсолютно такий, як Юля, ти говориш, що просто в нас справді за цей рік, от знову ж таки, ця відкритість торгівлі, вона говорить про те, що зміцнення економічних зв'язків, як було там те, що Німеччина з Росією, та, це як це, як, що ж, дурхандель, та, тобто це дружба чи зміни через торгівлю, вона створює залежності, та, і вже та сторона, яка хоче цим зловживати, вона цим зловживає, як це було з газом. Та. Але з іншого боку, історія з газом показала, що ці залежності досить легко можна подолати, якщо ти активно використовуєш торгівлю, тому що німці, ну, взагалі Європа що зробила, вони за цей рік активно купили газ в Сполучених Штатах, Катар, все, LNG, бух-бух-бух-бух, і станом на 1 січня все, Росія не впливає на ринок газу Європейського Союзу. Тобто оця динаміка сюжетів, вона говорить про те, що у вас цей відчуття часу повинно бути в торговій політиці просто надзвичайне, тому що немає абсолютних речей, але це не означає, що якщо нема абсолютних принципів, то що хочу, то й ворочу, та, такі на російський манір. Ага, всі маніпулюють, і я буду. Ні, насправді є просто торгівля, вона така до певної міри обслуговуюча. І от коли в нас, тобто це те, що от цей діалог Єлен і Христі Фріланд, їхні розповіді про бачення торгівлі, вони якраз таки говорять про те, що вони самі перекритично оцінюють те, що відбулося в умовах такого цього вашингтонського неоліберального консенсусу 90-х років, який так часто критикують, та що в нас мирна глобальна торгівля. Та з одного, і вони ж кажуть, що на цьому заробили лише найспритніші. Це відповідно привело до розшарування суспільства. Відповідно, ми інакше маємо подивитися всередині себе. А з іншого боку, це призвело до того, що країни почали маніпулювати. Там як Китай, Російська Федерація взагалі в найгрубшій формі. І тому це теж треба переоцінити. Відповідно, тут питання постає в тому, що наше тоді зусилля з інтеграції в Європейський Союз, вони якраз співпадають з цим трендом, цього френдшорінгу, ніашорінгу, хто як говорить. І це, відповідно, дає поштовх до розташування в Україні більшого виробництва, ніж раніше. Тому що в нас тут те саме регуляторне середовище, логістичні нові можливості, про які ми говорили, а головне, що ми чіткий союзник, чіткий партнер Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади і інших наших друзів. Відповідно, це дає додаткові можливості для нашої економіки. Це можливо, неможливо, а це очевидно нова епоха в торгівлі. Тому міняється словник, міняється там риторика. І це не означає, що все докорінно помінялося. Це просто еволюція. Та? Це так само, як я от нещодавно дітям показував, як там закарпатське село жило там півтора століття тому, там 70 років тому там в музеї старосла. І це для них такі, о, як це в одній кімнаті ціла родина жила. Тобто зараз же село інакше виглядає. І тому торгівля так само міняється. І, але це окрема дискусія, вона цікава буде цей рік особливо, тому що в лютому 24-го року, в лютому 24-го року відбудеться міністерська, 13-та міністерська конференція СОТ. І я просто бачу, як зараз, як от ми готові, цього року була 12-та міністерська конференція влітку, і вона була, очевидно, остання з того такого цього вашингтонського консенсусу, там чи неоліберального консенсусу, коли і вона вже була дуже технічна, тому що багато напрацювань їх треба було доробити, там дипломати, коми переставляли, і це не була така. Це була дуже технічна конференція. А зараз всі до єдиного говорять, а давайте так, от, давайте комплексно вирішимо питання, які наші підходи будуть до розвитку сільського господарства і торгівлі аграрною продукцією, яке у нас буде ставлення до зміни клімату і торгівлі і всіх решта речей. Тобто спочатку про це заговорила Єлен і Христя Фріланд. Буквально на минулому тижні японський міністр торгівлі так само з програмним виступом вийшов про те, що ми маємо докорінно пересмислити, глибоко пересмислити правила СОТ. Це теж в контексті там і Китаю, і цих субсидій, і всіх решта речей. І тому цей рік буде дуже цікавий з точки зору, власне, торгової політики. Не лише з точки зору комерції, хто і що кому буде продавати, а й з точки того, зору того, як уряди будуть осмисляти цю торгову політику. І тут, ну, найцікавіше, що наш досвід, він тут, тобто, що відбулося в нас в попередньому етапі, ми в попередньому етапі настільки були зайняті своєю трансформацією, це в початку 90-х, коли ми вчилися жити незалежною державою, там, ну, нас був, нам було не до глобальних речей. То зараз навпаки, ми якраз на вістрі глобальних якихось змін, тектонічних змін, і тому нам легше буде вписатися в цей новий ритм, новий вайб. Да? Тобто це як в музиці, да? Або в книжках. Ти в стиль потрапляєш, оце от, тому нам набагато легше зараз. І все, от всі ці непевні речі, вони для нас насправді є позитивними, тому що ми в цих непевних речах, які лише формуються, ми беремо активну дискусію, навіть якщо ми говоримо більше про війну, ніж про економіку, але насправді ми говоримо в тих самих параметрах, які говорять наші партнери, і це дає нам ще один шанс того, що і українська держава буде в даному випадку правильно, гармонійно резонувати зі світом і, відповідно, допомагати українському бізнесу бути більш зрозумілим в світі.
Тарас, я прямо дуже тобі дякую, тому що це настільки цікава і якісна розмова, такого на Блумбергу не прочитаєш. Але маємо закінчувати. Це ще один привід для нас подумати про те, чи можна робити якісь довші формати. Дякую всім, хто був з нами. У нас сьогодні був Тарас Кашка, торговий представник України, заступник міністра економіки. З вами був Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії і Юля Мінчева з Vox Україна. І бережіть себе і до наступних зустрічей. Ми виходимо на громадському радіо, а також на подкаст-платформах.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?